Bueno, bagoaz orain bai elkarrizketa tartera eta aurreratzen genuen bezala Lesbos aldera joko dugu datozen minutuetan, bertako egoera ezagutzeko besteak beste, azkenengo egunetan ere izan direlako albisteak joan etorrian eta momentutik momentura ere aldatzen ari direlako. Gainera, aipatu dugun bezala, zaporeakek janari bilketa bat antolatu du, datozen egunetan Euskal Herriko txoko askotan egongo daukera norberak ere, bere ekarpena egin dezan, eta honen guztiaren inguruan hitz egiteko telefonaren bestaldean dago Malen Garmendia Gomez. Arratsaldeon, Malen.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu Lesbos aldera goazela, bertan zaudete zaporeakeko lagunak ere, izugarrizko lana egiten janariak prestatu eta prestatu besteak beste, baina lehenik eta behin Malen ondorietzen baldin bazaizu bertako egoeraren inguruan galdetu nahiko genizuke. Izan ere esan dugu, egunetik egunera ere aldatzen doa edo behintzat albiste berriak iristen ari dira, albisteak ere, esango dugu gutxi iristen ari direla moduren batean esateko. Konta iguzu pixka bat zein den orain bertan bizi den egoera, Moriako sute hartatik, kanpaleku aldaketa izan ondoren, egun zein egoera bizi da bertan?
Sutearen ondorioz, jendeak ebakuatu behar izan zuen, bertatik irten, ikusi zelako autoritateek eta gobernuek ez daukatela erantzunik. Orduan kalean pasa behar izan zituzten 10 egun, Aknurrek beste kanpamendu horietako bat sortu arte. Hau da, beraiek Moria errezuten, esanez ez dugu kanpamendu batean bizi nahi, ez dugu konzentrazio kanpo batean bizi nahi, erantzunak nahi ditugu eta erantzun duinak, ez? Ikusi dena da gobernuak ez ziela kasurik egin eta egitekotan egin duten gauza bakarra da beste kanpamendu bat sortu eta azken finean batez ere mehatxuak egin bertara sartu zen behartzeko.
Oraingo egoera gainera irakurri al izan dugu edo entzun al izan dugu ere, oso militarizatua dagoela, ez? Kanpamendu berria, sartu irtenak ere oso mugatu eta kontrolatuak daudela. Zein eragin izan du horrek errefuxiatuen bizitzetan? Esan nahi dut, bazeuden, ez? Irlatik irtetzekotan zegoen jendea, ez dakit eraginik izan duen ere denboran behintzat atzeratu egin diren sartu irten hoiek.
Lehen ere pandemiaren aitzakiarekin blokeatutak zeuden eta ez zegoen inolako transferentziarik pertsona guzti hauenak, naiz eta eskubidea zuten penintzulara joateko edo Atenasera iristeko, ikusten genuena da ez zegoela erantzunik. Pandemiaren hori da aitzakiarekin egin dutena da kuarentena luzatu, naiz eta Morian hasiera batean kasurik etzen egon, 6 hilabete baina gehiago jasan behar izan zituzten kuarentena hortan, hau da, herrira jaitsi gabe, beraien dirua lortu gabe eta erosketarik egin gabe. Orduan, ikusi duguna da, autoridadeak eta baita emergentzia egoera honetan egin dena da autoridadeak nabariago sentitu ditugu, autoridade asko etorri dire, polizia asko etorri dira Atenasetik, eta azken finean, violentzia estrategiek ekarri dituzte asistentzia humanitarioak, baino ez, hori dela benetan, momentuntan bertzena. Eta ikusi duguna da, gobernuaren tendentzia beti dela, pertsona guzti hauek kriminalizatzera, eta kanpamendu batean sartzera, azken finean berein deportaziora itxoiteko.
Ezin da ulertu, ez, garai hauetan oraindik ere pertsona asko eta asko horrelako egoeran bizi behar izatea, kriminalizazio etengabean baita ere, eta gainera inork ez du beraienganako erantzunkizunik hartu, ez da? Mundu guztiak, beste alde batera begiratzen duela ematen du.
Argi dago, erantzunkizun hau ez dela bakarrik Greziako gobernuarena, baizik eta ardura hau Europar Batasunarena da. Ez gara hitz egiten, ona ez datoz hau Grezia delako, baizik eta ona datoz hau Europaren atea delako, beraientzako. Orduan, argi dago, Europar Batasunetik etorri behar dela erantzuna eta ardura. Hau da, gure privilegioekin eta gure bizitza apartonekin jarraitu alizateko beste herrialdeetan miseria sortzen ari gara. Hortaz, gure ardura da baita ere herritar bezala, guzti honi aurre egitea, ez? Eta kontziente izatea hau gertatzen ari dela eta gobernuak ez badute ardura hartu nahi, gu gara gobernuei presioa jarri behar dieguna.
Adibide batzuk, ez, ba, bueno, hainbat familiaren adibideak ere ikusi alde izan ditugu egun hauetan, ba, bueno, bertako egoera ere gehiago ezagutzeko, eta ba, bueno, kanpamenduan dagoen jendearen egunerokoa nola ikusi den baldintzatuta eta nolako eragina izan duen ere ezagutzeko. Ez dakit, Malen, zuek ere, ba, bueno, izan duzuen aukera ba, bueno, beraiekin ere egoteko, eta orokorrean zein sentsazio eta zein ba, bueno, salaketa edo aldarrikapen ba, bueno, jaso dituzuen beraiengandik.
Bai, gehien bat asko eta asko errepikatzen dutena da kanpamendu hau ez dago la prestatuta hainbeste pertsona bertan bizitzeko. Mm-hmm. Ez, azken finean asko errepikatzen dute hau ez dela bizitza bat, ez, zaudela denbora guztian borroka bat, ez, supervivenzia izango balitz bezala, eta hori berez, arikara hitz egiten pertsona hauek babes bila bat ozela, ez, eta egoera hontan bajartze zaie, eta hontan hainber dute azken finean supervivenzia. Asko kere esaten dute ez daudela higiene puntorik, hau da, ez dago urkorrenterik, ez dago, ba, pentsa, 11.000 pertsonentzako hasiera batean 36 komun bakarrik zeuden. Hortaz, egin dutena da, soluzio azkarra denak barruan sartu, baina benetako ardurarik hartu gabe eta benetako kanpamendu bat sortu gabe. Hau da, ez dago urneikorik, ez dago dutxa punturik, ere bai ari gara hitz egiten espazio batean, edono, hemengo Grezia redondorekin hitz egiten baduzu, argi eta garbi esaten dutena, espazio arriskutsua dela neguan, ba, hortik sartzen direla haize, iparraldeko haize guztiak, eta itsasoaren oso ertzean dagoela. Hau da, itsasoa azakar jartzen denean, denda guztiak aurretik eramango dituztela. Orduan, ba, beti ere argi ikusten dena da, partxeak jartzen saiatzen direla, beti Europar Batasunekoak eta autoridadeek, eta behin ez dutela hartzen ardura eta benetan eman erantzunkizunak, baina luzerakoak eta duinak.
Haua betetzen zaie Europar Batasunean askori ere, ba, bueno, harrera herrialdez hitz egiten, baina errealitatea hauxe da orain Lesbosen bizitzen ari dena. Zorionez, baina, Malen, esango dugu, ba, bueno, bazabiltzatela jende asko, ba, bueno, ekarpen izugarria ere egiten, eta kasu hontan zaporeakeko kideak ere, ba, bueno, egunero, milaka otordu prestatzen ari zarete oker ez banago, zein da zuen egunerokotasuna bertan?
Bai, orain, bueno, orain ere dinamika berri hontan sartzen ari gara. Ari gara hainbat ONG-ri kolaborazioetan eta laguntzen, eta geneuzkan harremanak ere kanpamendu berrian estutzen. Hau da, garai batean, Moria bazegoenean, ematen geniena da kroniko, gaixotasun kronikoak zituzten pertsona guzti oroi, ba, razio bat, ez? Komplementu razio bat ikusten genuelako ez zaukatela nahikoa eta behar handia zutela. Orain kontua da kristuneko registro desfasa egon dela eta orain ere hasi gara berriro ere lanean ba, ONG medikuarekin, berak identifikatzen dituzelako gaixoak eta guri bidali bajanari hori jaso dezaten, ez? Orduan, ba, bai, emergentzia egun hauek eroak izan dira, 4.000 razio baina gehiago sukaldatu ditugu, baina orain ere badago trantsizio egoera bat, trantsizio momentu bat, non inolako laguntza behar dugun, ba, azken finean, ano guzti hauekin jarraitzeko, eta baita ere, ba, benetako struktura sendo bat sortzeko, oinarri sendo bat sortzeko, hemendik aurrera, ba, kapazitate handiago edukitzeko.
Kontuan izan behar dugu ere, kanpamenduan, ba, bueno, okerrezpanago, 13.000 pertsona daudela?
Hori da, hori da, 13.000 pertsona zari gara, eta zuk esan duzun bezala, ez, Europak askotan, ez, esaten dute, bai, guk, besoak irekita jasoko ditugu, ez, baina emergentzia egoera guztia guetatu zenean, pentsa, Europar Batasunean lotxa ematen ziren eri horrelako asamblea bat edota pleno bat ikustea, bazeu delako herrialde batzuk esaten zutela beraiek 10 hartzitzaketela. Zertaz ari gara, nola 10-ekin hitz egiten ari gara, 12.000 persona gelditu zirela kale egoeran, eta benetako erantzunkizun da nezutela. Hemen ez dago zenbat hartu nahi ditudanik, ez dago nahirik, hau da, dago ardura, eta dago hemen portzentajeak, eta hartu behar dituzunak hartu behar dituzu, ez dago galderarik.
Guztiz lotxagarria da eta bueno, salatzeko eta informatzeko ere moduren batean, jendeak ere ezagutu dezan zein den bizi den egoera eta zein den ardurak hartu behar dituztenek hartzen dituzten jarrera eta posizioak ere horrelako egoera baten aurrean. Aipatu dugu Malen, zaporeaketik ere, emergentzia egoera hontan, itzegin izan dugu hemen zebrabidean ere, joan den astean okerrezpanago egin zen emankizun hartaz baita ere, eta orain janari bilketa bat jarri duzuela martxan, ez da? Gainera, elikagai konkretu batzuk ere aipatu dituzue, bertan behar gehien dagoen elikagaiak zerrendatzeko?
Hori da, azken finean ikusi dugu, egia esan, izugarria izan da Euskal Herriaren erantzuna, bai laguntza ekonomiko askatu genuenean, ze azken finean gastu handia genezkan, batez ere urarenak eta normalki ez dira gure gastu oinarrizkoenak, ez? Hortaz, horrek asko lagundu zigun eta laguntzen digu gure dinamikarekin aurrera jarraitzeko. Baina egia da, azken finean sukaldatzen duguna janaria dela, ez? Mm-hmm. Eta momentu bat iristen da, almazena ustu egiten dela. Hortaz, behar dugu benetan, janari jasoketa honetan jendea benetan involukratzea, responsabilitatea hartzea eta parte hartzea, ez? Mm-hmm. Azken finean horrek emango digu bultzada, janariak sukaldatzen jarraitzeko.
Norberak ere bere aletxoa ipintzeko jartzeko modua ere badu hontan, norbera bere herritik, Euskal Herriko herritik baldin bada ere, janari bilketa hontan parte hartu, janaria eramanez eta ondoren bazuek zuen lana ere balik eta modu osatuenean esango dugu egin dezazuen. Aipatuko dugu egun hauetan izango dela janari bilketa, Euskal Herriko txoko askotan dagoela, sarean ikusgai dagoela dagoen zurekin hitz egin berritan ere emango diogu errepaso bat, jendea jakin dezan non nora hurbildu daitekeen egun hauetan eta ordutegietan baita ere, baina Malen ez dakit beste zer aipatu nahiko zenuken edo behintzat azken mezuren bat bidali nahiko zenieken entzulei zu ere bertan zaudelako eta egunerokotasuna ere bertatik bizitzen ari zarelako.
Bai, nire ustez azken finean mezua da, ez degula itxoen behar egoerak hain larritasunera iristea erantzun bat emateko, ezta? Azken finean pertsona guzti hauek urteak eta urteak zeramaten horrelako kondizio eta egoeran bizitzen. Hortaz, saia gaitezela behintzat begiak irekitzen eta informazioa bilatzen, batez ere ze gure izenean egiten dute, ezta? Azken finean deno gara Europar Batasuneko partaide eta gure izena erabiltzen dute askotan horrelako mazurkeriak egiteko. Hortaz, begiak irekita egiteko eta azken finean orain egingo dugun janari jasoketa da era bat edo beste bat ikusteko benetan aktibo gaudela eta ez gaudela hiritar pasibo, baizik eta guk ere parte hartu nahi dugula erabaki guzti hauetan eta ez dugula responsable izan nahi eta ez dugula onartzen Europak hartzen dituen neurri guzti hauek.
Irekitzen ditugun denok ere begiak, esan bezala ere horrelakoak gertatu gabe ere mugitzen garen eta kalera ateratzen dugun gaia ezer bada ere. Honekin amaituko dugu, esandakoa, momentutxo batetik bestera ere errepasatuko dugu, entzule jakin dezaten hor hurbildu daitezkeen janari bilketa hortan parte hartzeko, gure aldetik Malen Garmendia Gomez zaporeakeko kidea, eskerrak ematea, tartetxo bat ateratzeagatik ere bertan duzuen lanaren erdian, gurekin hitz egiteko, animo hemendik aurrerako lan guztiekin ere, eta esandakoa, eskerrik asko, eta animo hitz egingo dugu aurrerago seguruen iberriro ere.
Oso ondo, mila esker zuei.
Agur, urrengo arte. Aipatzen genuen esango genituela ere Euskal Herrian janari bilketan parte hartzeko dauden aukerak labur.eus/zaporeakbilketa. Elbidean dauzkazue, aukera guztiak. 57 puntu ezberdinetan egongo da janari bilketa egiteko lekua. Eta irailaren 25 eta 26 bitartean izango da. Eta esandakoa, 57 puntuak aurkitu ditzakezue aipatutako helbidean, oraintxe bertan errepikatuko duguna, eta bakoitzaren ordutegiak baita ere, gehienak egun osoan zabalik badira ere, bueno, ordutegi, bakoitza bere ordutegiarekin irekiko baita. Errepikatuko dugu helbidea labur.eus/zaporeakbilketa.ak, sartu hori interneten eta webgune hortan agertuko zaizkizue, janari bilketan parte hartzeko dauzkazuen puntu guztiak hurbilena bilatu dezazuen.